Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Un saluton carega auscultantoi en nia Lovica Esperanto programo el Varsovio. De nove gesignoroi, sed daure escepte, ni rincontigas semaine fine, tamen ne vendrede, ci foie la decnavan de septembro sabate. En la quartcento greca el sendo, Barbara Pietrzak, Milada Svedo, proponas ausculti comence kultur kronikon, ancau kultura feroin, ci foie de la Esperanto comunumo, speguligas en interparolo kun Małgosia Komarnicka, kiun multaj el niej gauskultantoj konas kiel la ĉefrolantinon el la furorinta Nilo spektaklo Ursula. Esperanto komunumaj informoj kaj leterkesto kompletigas nian hodiaŭan elsendon. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon. Jaude la 17 de septembro en la dat reveno de la Sovetunia atako kontraŭ Pollandon en Varsovio estis malfermita muzeo pri Katyn Krimo. Temas pri la unua en la mondo martirologia muzea esploracentro dokumentanta Katyn Krimon kontraŭ 22,000 polaj ostaĝoj kaj malliberigitoj tenatej en la jaroj 1939-1940 en la Sovetuniaj ostaĝejoj kaj malliberejoj. Gi creigis sur la terreno de la Varsovia Citadelo lau la venca proiecto el 2010 ferita en la architecta laborejo Brzozowski-Grabowiecki. La malfermo de la muzeo pri Katyn Krimo sebrek kvin jarojn post la elmurdo de polej ostaĝoj fare de la Ruĝa Armeo estis evento kiun poloj kaj la familioj de la viktimoj de la sovetunia kombuĉado atendis de jaroj. Dum la periodo de Popola Pollando la memoro pri ĝi estis forviŝata laŭ ĉiaj eblaj rimedoj, kaj la lokoj de krucmetado estis detruataj. Dum la solenaĵo inaŭguranta la muzeon, prezidento Andrzej Duda diris, ke Katyn Krimo devas esti nomita kiel krimo de la hombuĉado. Ĉefministro Eva Kopacz memorigis, ke la dignan omaĝon de la granda nacia ofero atendis generacioj de poloj. La Europaj Tagoj de la Kulturheredaĵo pasas sub la devizo Perdita Heredaĵo. Ilia pola inaŭguro okazis lastsabate en Elbląg. La iniciatintoj volas doni la atenton kaj samtempe antaŭ malhelpi la nerevenigeblan perdon de la riĉaĵoj de la kulturheredaĵo, detruitaj historiaj objektoj, forŝtelitaj artverkoj, sed ankaŭ la plej intimaj familiaj memoraĵoj, fotoj, rememoroj havas eksterordinaran signifon kaj formas nian identecon. Necesas ilin flegi por ne perdi ilin senrevene. La elekto de la urbo Elbląg por la inaŭguro de la tagoj ne estas hazarda. Sekve de la milita detruoj ĝi estis preskaŭ ĝisfunde ruinigita, kaj revivigo de la malnov-urba kvartalo daŭras ĝis hodiaŭ. La tasko estis entreprenita fine de la 70 jaroj de la 20 jarcento, kiam de sur la 90% detruita tereno oni forigis ruinojn kaj surkreskintajn sur ĝi arbustojn kaj arbedoj. La celo de la rekonstruo estis rekrei la bildon de la antaŭmilita kvartalo, kio estas hodiaŭ efektivigita 70%. Inter aliaj atrakciaĵoj de la Europaj Tagoj de la Kultura Heredaĵo en Varmio kaj Mazurio estas interalie kavalira Grundwald-turniro kaj edukaj laborrendevuoj dediĉitaj al la malnova vivo en Olsztyn-kastelo. La prepremiero de Orlando, la opero de Georg Friedrich Händel, inauguris dum la unua semajnfino de septembro la unuan festivalon de la barokaj operoj Drama per Musica. Gis la 12 de septembro en la Regia Teatro en la Malnova Orangerio de la Regia Łazienki Parko, en la Teatro de la Varsovia Chambra Orchestro, la Concerta Studio de la Pola Radio, kaj la Colonna Salonego de la Historia Facultato de la Varsovia Universitato okazis ĉambraj koncertoj, muzikspektakloj kaj recitaloj. Sume kadre de la festivalo la publiko ĝuis sume 19 muzikeventojn. Inter ili menciinda estas la ĉambra koncerto Baroko je kvin voĉoj, la muzika spektaklo Teatro alla Moda kaj prezento de la opero de Handel Agrippina, kiu estis enscenigita pasintjare en la Regia Teatro. En la sceneja formo estis prezentitaj verkoj de la plej gravaj kreantoj de la baroka muziko, interalie de Georg Friedrich Handel, Antonio Vivaldi kaj Jean-Philippe Rameau, en la plenumo de polaj artistoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La dekan fojon en Krinico okazas la ekonomia forumo, pri kiu ni plurfoje jam parolis en niaj elsendoj. Ĉiujare tradicie, fakte jam la dekan fojon en 2015 okazis ankaŭ tiu ĉi forumo, en kiu partoprenis kaj polaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Ni havis ankaŭ la okazon iomete babili pri kiel utiligi tion, ke Esperanto estas sur la listo de la nacia kultura heredaĵo. Baldaŭ, kiel jam scias niaj aŭskultantoj, Vroclavo estos la kultura ĉefurbo de Eŭropo. Kaj estas tre interesaj planoj. Planoj estas, sed la programo estas nun en la preparo. Nia interparolanto estas Małgorzata Komarnicka.
Fakte nun estas nur projekto. Ni deziras prepari grandan eventon kaj invitas ĉiujn kunlabori. Ni deziras montri Esperanton ekstere, prepari eventojn ĉefe por neesperantistojn, sed ankaŭ por esperantistojn, kiuj alvenos.
Samtempe kun la planata aranĝo ja en Vroclavo okazos IOKO.
Jes, kaj mi pensas, ke ni kunlaboros kaj kune preparos kelkajn gravajn eventojn.
Tiu via projekto en Vroclavo havas nomon
Semajno de Esperanta Kulturo.
Kaj mi tre ĝojas, ĉar kun vi ni tute aparte ŝatus interŝanĝi kelkajn vortojn. Ni ne havis la okazon fari tion en Lillo. Sed Małgorzata aŭ Małgosia rolis kiel Ursula en tiu ĉi spektaklo, kiu furoris dum la Lilla Kongreso. Multe interesiĝis pri ĝi, sed bedaŭrinde la spektaklo estis por tre malgranda publiko.
Vi pravas, multe da personoj deziris vidi spektaklon, teatraĵon, pole ni nomas monodramon.
Kiel estas via impreso, kiel Rolantino, ĉef Rolantino?
Se iu ajn demandas, do mi respondas nur per unu vorto, timo. Mi nur tion povas diri, se temas pri mia rolo, mia impreso, miaj sentoj kaj tiel plu. Mi ne estas aktorino, pro tio, kiam mi staras antaŭ publiko, mi pensas, ke mi ĉiuj estas veraj aktoroj kaj skribas minusojn. Ŝi faris tion malbone, ŝi faris tion malbone kaj tiel plu. Pro tio mia timo pligrandiĝas kaj konstante pligrandiĝas. Pro tio mi nur memoras timo.
Tamen tri fojojn antaŭ la internacia publiko tio jam estas, ni diru, iu bapto, kiu povas kuraĝigi. Kaj fakte preskaŭ tuj post la Universala Kongreso en Milo estis jam alia internacia publiko, al kiu vi prezentis la spektaklon.
En San Benedetto, fakte. En San Benedetto dum Itala Kongreso, kiu estis vere mirinda, gi ege placis al mi, ĉar fakte tiun kongreson mi iomete memoras. Pro tio, ke mi havis multe da tempo por prepari, plenumi mian rolon. Dum tri tagoj mi ne pensis pri mia rolo, nur mi fakte ripozis.
Kaj tre baldaŭ, ĉar post kelkaj tagoj estas ŝanco, ke tiuj, kiuj venos al Poznano, por Arcones.
Yes.
Havas chanson ankaŭ rigardi tiun ĉi spektaklon.
Yes, mi ricevis inviton de organizantoj prezenti la teatraĵon Ursula ankaŭ en Poznano. Mi estas ravita, ke mi ricevis tiun inviton, ĉu ne? Mi estas feliĉa. Mi fakte ĝojas.
Kaj mi tre ĝojas aŭdi, ke estas ankaŭ iuj planoj. Estas kelkaj koboldoj, kiuj sufloris al mi. Fakte. Tio estas tre interesa. Ni havas multajn aŭskultantojn en Brazilo. Ni jam ricevis iujn leterojn reage je viaj teatraĵoj en Lillo. Kaj mi pensas, ke no, ni ne povas nun garantii 100% ke vi iros al Brazilo por la kongreso.
Ankaŭ mi ne povas 100%.
Sed estas iu plano.
Yes,
kaj eble ĝi realiĝos.
Mi ricevis pasintjare inviton de Ursula kaj Giuseppe Grattapalia dum prapremiero, kiu okazis en Vroclavo la 2 de septembro. Kaj de tiu momento mi konstante pensas viziti Bonan Esperon. Fakte, mi devas diri sincere, ke iu forto logas min al Bona Espero. Do mi planas venontjare fakte viziti Brazilon, ĉe esti Brazilan kongreson, kaj antaŭ ĉio viziti Bonan Esperon, kaj Ursulan, kaj Giuseppe.
No, do mi deziras, ke vi havu tie bonan tempon, sed unuavice mi ŝatus, kvazaŭ iomete koketi niajn brazilajn aŭskultantojn, atentigante, ke povas esti, che dum la nazia Brasile congresso ili denove povos rigardi Ursula.
Kiam mi ricevis proponon roli kiel Ursula, mi pensis, ke mi faros nur unu spektaklon, kaj estos fino, kaj vidu, mi jam faris kvin esperante unu pole.
Do, Małgosia, ancora foje gratulon. Ankaŭ mi deziras al vi, ke realiĝu tiuj tre belaj planoj pri la semajno de la Esperanto-kulturo en Vroclavo. Foran dankon.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kun subteno de la urbo aŭtoritatoj de Svitave, ekde 2008 funkcias tie la Esperanto-muzeo de Ĉeĥa Esperanto-asocio. Ekde la komenco okazas en ĝi publikaj ekspozicioj, la nuna havas la titolon Esperanto kaj kolektado. La 26 de septembro oni planas malfermi novan ekspozicion Esperanto ĉirkaŭ la mondo, alternativa maniero ekkoni fremdajn landojn kaj kulturojn, kaj tiucele petas helpon de esperantistoj. La temo celas respondi la demandon, kiu grade Esperanto peras ion alian au pli valoran ol la kutima vojaĝado, ĉu individua, ĉu kun vojaĝagentejoj. La kolektita materialo servos ne nur por la ekspozicio mem, parte ĝi estos disponigita ankaŭ interrete au utiligita por gazetaraj artikoloj. Estas aparte serĉataj fotoj pri interesa travivaĵo, situacio, aktivado, kion vi spertis aŭ nekutima loko, kiun vi vizitis dum vojaĝado per Esperanto. Mallongaj rakontoj, ĉirkaŭ unu paĝaj, pri io interesa, inspira, kion oni eksciis aŭ spertis pri la mondo pere de Esperanto, vojaĝante, korespondante, legante. Son registraĵoj kun esperantlingvaj popolkantoj de diversaj landoj. Mallongaj amatoraj videofilmoj paroligitaj aŭ subtekstigitaj en Esperanto pri vidindaĵoj aŭ kulturo de diversaj landoj. Detala priskribo de la projekto kaj de atendataj materialoj estas konsulteblaj en la retejo de la muzeo aŭ ĉe la retejo de ĝia respondeculino Pavla Dvorakova. Kiel memorigas ret info la Hispana Esperanto Federacio funkciigis interretan bibliotekon Bitoteko, kiu estas kolektejo de elektronikaj versioj de multaj kaj interesaj esperantaj literaturaj materialoj. La biblioteko havas plurajn subfakojn: literaturo, tradukoj, infanlibroj kaj tiel plu, signifan ne nur en hispania, sed ankaŭ en internacia nivelo. Ĝia kolekto, Gazetoteko, enhavas 124 legeblajn kaj elŝuteblajn Esperanto-gazetojn. Inter tiuj troviĝas La Praktiko, Bulteno de Ateo, Ateistoj, Esperanta Numismatiko, Familia Esperanto kaj multaj aliaj. Al la plej freŝa kolekto en la Bitoteko apartenas la kongresaj kurieroj. Tio estas la ĉiutagaj informiloj eldonitaj dum la universalaj kongresoj. En la kolekto troviĝas ĉiuj kurieroj de ĉiuj universalaj kongresoj ekde 1908 ĝis 2015. Ĉiuj ili estas legeblaj kaj elŝuteblaj en PDF-formato. Ĉio ĉi estas konsultebla interrete.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Koran saluton, karaj gaŭskultantoj, en nia laŭvica leterkesta renkontiĝo. Kvankam multas Facebook-muraj ŝatosignoj, pro kiuj ni kore dankas, tamen la mesaĝoj kaj viaj opinioj lastatempe ne abundas. Ĉiam ĝojigas nin etaj komentoj en niaj profiloj, kaj sendube unu el la plej arde diskutataj aferoj, tamen ŝanĝiĝanta de horo al horo, estas la sturmantaj Europon enmigrantoj. Tiu temo regula aperas lastatempe en niaj elsendoj, kaj certe ĝi baldaŭ ne malaperos. Ronald Schindler el Germanio skribis: nepre oni helpu al la homoj en ties landoj, tiam pli malmultaj homoj vere devus fuĝi. Luigia Oberauch Madella el Italio komentis: bonŝance ankaŭ Pollando ŝajnas iomete pli helpema, kiam temas pri la solvo de la problemoj de la enmigrintoj. Kaj Jolanda Joži el Rumania atentigis: vere, ĝi estas ege delikata temo por Europo, por migrantoj same. En niaj elsendoj ni klopodas prezenti ankaŭ la starpunktojn de polaj politikistoj per niaj aktualaĵoj, sed kiel atentigis Jolanda, la afero estas delikata, kaj ankaŭ en la pola socio la opinioj ne samas. Multaj opinias, kiel Ronald, ke nepre necesas unuavice helpi al homoj en iliaj landoj. Dume poloj jen estas informataj pri la neceso akcepti 2000 enmigrantojn, kelkajn tagojn poste subite pri 12,000 kaj eĉ 16,000. Ne plu estas duboj, kiu elvokis tiun enorman lavangon da homoj, kiuj, kiel evidentiĝas, ne estas nur militrifuĝintoj, sed unuavice ekonomiaj enmigrantoj celantaj Germanion, inter kiuj ja oni ne kaŝas enpenetras islamaj teroristoj. En kelkaj podiaj diskutoj dum la ekonomia forumo en Krynica, kiun mi partoprenis, tiuj aferoj estis tre klare vortumitaj, ne nur de politikistoj, ĵurnalistoj kaj publikaj personoj el la centra orienta Eŭropo, sed ankaŭ el la okcidentaj landoj. La temo daŭre diversfacete estos traktata en niaj varsoviaj elsendoj. Kaj ni ankaŭ volonte citos viajn opiniojn, gesinjoroj, pri ĉi tiu delikata temo, ĉar ne estas tiel, kiel klopodis klarigi iu germana esperantisto, ke temas pri ĵurnalista bruo, kiu baldaŭ cedos lokon al aliaj temoj. Pri la akriĝanta evoluo de la situacio atestas ĉiam pli oftaj kunsidoj kaj debatoj de la uniaj altranguloj unuflanke, sed aliflanke ankaŭ fermado de la internaj uniaj limoj. Kaj kiam aŭdiras nia leterkesto, povas esti, ke jam aperis pliaj faktoj, kiujn ni ankoraŭ ne notas. Sed en nia varsovia programo aŭdiĝas kompreneble pluraj aliaj temoj, kaj kun plezuro kaj dankemo ni legis ankaŭ la vortojn de Dirce Sales rilate nian laboron, tre serioza kaj bonvena laboro, tiu farita de Pola Retradio en Esperanto. Gratulon! Tiom da citajo, dankon pro viei rekonei vortoi Dirce Sales, volonte ni legos ankaŭ viajn programproponojn aŭ sugestojn. Anticipan dankon. Dankon pro la mesaĝo de Barry Friedman, salutanta nin el Usono, kaj informinta pri sia teatraĵo kun simbolisma ludo al Esperantujo. Volonte ni ricevos la manuskripton, pri kio mi kredas mi jam sia tempe petis vin. Do, ĉion bonan, Barry Friedman, cetere. Ĉu vi fojfoje nin aŭskultas? Pri tio, ke aŭskultas nin Alain Chalm el Francio, ni konvinkiĝis ne nur en Lillo. Cara Alain, nia renkontiĝo dum la movada foiro lasis neforgeseblajn rememorojn, pro kio ni volas kore danki, kaj ĉifoje ni danke konfirmas ankaŭ vian mallongan tradician poŝtan leteron, kiu atingis nin bonorde. Kaj en via letero ni legas: la 19 de augusto vi audigis la intervjuon, kiun vi havis kun Ursula Gratapalja. Tio rememorigis al mi de longe pasintan tempon. Mi ne plus scias, en kiu jaro sinjoro Gratapalja sendis al mi tre belajn prospektojn pri aŭtoj, kiujn mi prezentis en mia tiutempe dediĉita al Esperanto vitromontrejo. Poste unu el miaj Esperanto-lernantoj, Joano Francesco Passarella, iris al Bona Espero por helpi. Tie li konis germaninon Gisela, ili edziniĝis kaj nun vivas en Montpelliero. Kun plezuro mi renkontis ilin dum la kongreso. Mi multe aprezis tiun kongreson, daŭrigas Alain, sed estos mia lasta, ĉar por la maljunulo, kiu mi iĝis, estas tro multe laciga afero. Bedaŭrinde mi ne ĉeestis la kunvenon pri la radioj, ĉar malfeliĉe mi ne atentis pri ĝi en la programo. Multe ĝojigis min revidi vin kaj Milada. Kompreneble en Bologno ĉe maro, en 2015 mi aldonu, ne havis pli da kontaktoj, ĉar mi iris por helpi, kaj ofte estis inter la organizantoj. Sed la tempo pasis, mi iĝis maljunulo, kaj nun mi ne plu povas fari multe. Mi desiras al vi, Milada, ke la tuta te amo, multe da sukcesoj en via agado, amike via, Alano Salm. Tiom ni legas en la mesaĝo letero de nia franca aŭskultanto kaj korespondanto. Kara Alano, dankon pro via tiom simpatia letero kun tiom variaj rememoroj, kiuj elvokis ankaŭ miajn proprajn. Tiu plej proksima estas reveno dum la ekskursa tago al Bolonjo ĉe maro. Por mi vera aparta tago, ankaŭ ĝuste pro la rememoroj pri la bolognaj solenaĵoj de la centjariĝo antaŭ dek jaroj. No, Bona Espero estas ligita kun pli freŝaj rememoroj de nur ne pli ol dujara distanco, kiam mi mem gastis tie, kaj dank al interparolo Lilla kun Ursula, mi kun plezuro informiĝis pri pliaj progresoj, sed rememorojn multe pli forajn elvokis via aludo al Esperanto prospektoj, broŝuroj, faldfolioj de Fiat fabriko, kiujn ni havis ankaŭ en la redakcio, kiam Giuseppe kaj Ursula estis ankoraŭ en Eŭropo, vizitis la Varsovian Esperanto-redakcion, kaj tio okazis en la komenca periodo de mia ĵurnalista laboro. Nu, veras, ke la jaroj pasas, kaj kiel vi skribis, nun mi ne plu povas fari multe. Sed, kara Alano, ja gravas tio, kion oni faris en la pasinteco, kaj kion daŭrigas niaj posteuloj, novaj generacioj de Esperanto-parolantoj. Multan daŭran ĝojon, Alain, pro via laboro por Esperanto, pro esperantistaj renkontiĝoj, kiujn mi esperas vi daŭre povos en la regiono partopreni. Ni ne ĉiam ĝojigas viaj leteroj kaj kontaktoj. Do, ĉion la plej bonan! Ĉion la plej bonan al ĉiuj niaj gaŭskultantoj. Ni nun deziras, kun la espero, ke la enhavo de la ĝisnunaj kaj sekvaj Esperanto-elsendoj el Varsovio elvocos reagain, recenzoin, program suflorin, ancau la subtenoin, ce nia UEA conto vars strecoto, sen ciui nia laboro ne povos dauri, ne povos evolui. Dirante gis la baldava raudo, ni finas nian civen redan el sendon, gesignori. Gis baldau!